halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax khamiisa bisha novembarna, waa soddon sannadka 2017-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir waxaa idinkugu soo jeedin doona xuseen bare aadan iyo anigu ah saare cabdixamiid.
We have a caseload of several hundred people and only some of them are active right now. Many of them are on hold. Almost all of the Somali cases are on hold.
Waxaan haynaa keesas isduldul saaran oo boqolaal ah. Intooda badan ma ahan kuwa lasoo qaadayo dhowaantan. Qaar yar oo ka mida ayaa u muuqda in dhaqdhaqaaq ay leeyihiin. Intooda badan waa lagu dhegan yahay.
Waa Angie Palmer oo ah agaasimaha wakaaladda adeega arrimaha qaxootiga iyo socdaalka ee Mareykanka oo ka hadlaysa saameynta uu go-aanka xayiraadda qaxootiga iyo socdaalka dalalka ay Soomaaliya ka mid tahay uu ku soo rogay maamulka madaxweyne Donald Trump. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xuska dhalashada Nebi Maxamed, nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee oo dunida Islaamka looga dabaaldegayo.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa beeniyey in ay wax dad ah oo rayid ah ay dileen weerarkii bishii August ka dhacay agagaarka bariga ee Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in dambi baaris dheer kadib la ogaaday in weerarkan ay ku dhinteen keliya maleeshiyaadkii hubaysnaa ee Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Weerarkan ayaa 25-kii bishii August ee sanadkan 2017-ka waxa uu ka dhacay deegaanka Bariire oo 5-10 kilomitir koonfur galbeed ka xiga magaalada caasimadda ee Muqdisho.
Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa ku baaqay in lasoo celiyo dhammaan dadka u dhashay dalka Nigeria ee ku xayiran Liibiya iyo dalalka kale ee caalamka. Madaxweynaha ayaa sheegay in arrintan ay suurtagal noqonayso marka la hirgeliyo dhammaanba isbedelada dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dalkiisa Nigeria u baahan yahay. Madaxweynaha Nigeria ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shirkaasi jaraa'id ee madaxda dalalka midowga Afrika iyo midowga Yurub ee ku saabsan arrimaha socdaalka mar uu ka hadlayay. Shirkaasi ayaa muhiimad gaar ah u yeelay kadib markii warbaahinta caalamka ay soo bandhigeen dadka soo jeeda qaaradda Afrika oo lagu kala iibsanayo amaba lagu kala gadanayo dalka Liibiya, kuwaasi oo qaab adoonsi ah loo adeegsanayo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Hay-adaha dibudejinta qaxootiga Mareykanka ayaa walaac ka muujinaya qoysas fara badan oo dadkooda ay kala xayiran yihiin muddo ku siman sannad, iyadoo dhowaantan wareegtooyinkii amarka madaxweyne ee lagu khafiifiyey amarkii ka dhanka ahaa dhowr waddan oo ay Soomaaliya ku jirto soo galatoogooda dalkan ayaanay weli caawinin qaxootiga Soomaalida ee gudaha Mareykanka. Warbixintan gaarka ayaa daba waxaan ku eegaynaa ehelada qoysaska kala maqan, walaaca madaxda hay-adaha dibudejinta qaxootiga iyo saameynta arrintan ay ku reebtay dadkii lasoo qaadi lahaa ee waayey dibudejinta. Saare Cabdixmed ayaana meelo kala duwan oo dalka Mareykanka iyo Soomaalida ku nool ka mida iyo weliba Kenya la xiriirtay. Warbixintanna inooga diyaaris.
Walaaca hay-adaha iyo eheladanba waxa ay yimaadeen markii muddo ka badan sannad qaarkood kiisaskaasi ay yihiin kuwa la haysto. Dad badan oo dadkan ka mida dacwadahooda waxa ay soo socdeen muddooyin aad u dheer, waxayse ahaayeen badankood dhoof sugayaal markii la aqbalay dacwadahooda. Laakiinse waxaa qabsaday amarka wareegto. Angie Blummer waa madaxa hay-adda qaxootiga iyo socdaalka oo ah hay-ad u dhaqdhaqaaqda dadka qaxootiga ah ee gobolka Ohio. Dadka ugu badan ee hay-addu ay keenaysay waa Soomaali. Waxay ii sheegtay madaxa hay-addaasi in kaysas badan ay xayiran yihiin kuwaasi oo u badan dad Soomaali ah.
We have, a caseload of, you know, several hundred people, and only some of them are active right now. You know, many of them are on hold. Almost all of the Somali cases are on hold.
Waxaan haynaa keesas isdul-dul saaran oo boqolaal ah. Intooda badan ma ahan kuwa la soo qaadayo dhowaantan. Qaar yar oo ka mid ah ayaa u muuqda in dhaqdhaqaaq ay leeyihiin. Intooda badan waa lagu dhagan yahay. Dhammaan keesaska Soomaalida ah waa lagu wada dhagan yahay. Waayo wareegtadii 24-kii Oktoobar waxaysan badi fahmin jaaliyadda, gaar ahaana dadka qaxootiga dadkooda eheladooda u xareeyay inay keenaan. Qaxootiga u xareeyay ilmahooda iyo xaasaskooda. Iyadoon la eegaynin halka ay ka soo jeedaan. 9-ka cisho waxay ahaayeen kuwa saameeyay qaxootiga dhowr waddan oo muslima Soomaaliyeed ay ku laakiinse tani way ka duwan tahay. Angie Plummer waxay ii sheegtay hay'addeeda in dowladda ay ku soo wargelisay inaysan sugin cid imaanaysa sanadkan sii dhammaanaya. Xeryaha qaxootiga ee caalamka meelo kala gedisa. Dalalka dariska ah Kenyabaha ugu badnaatee waxaa ku jira qaxooti 100,000 ah oo dad Soomaali ah. Qaar badan oo ka mid ah qaxootigaasi halkan unbay naawulayeen mar un waqtiyadooda ka mid ah inay yimaadaan. Laakiinse qaar badan oo ay u dhammaatay kiisaskooda muddadii ay socdeen ee soo qaadisii dibdujinta dalkan Mareykanka ka helay ayaa wareegtadu ay saameysay. Xasan Sheekh Cumar waa wariye ku nool magaalada Nairobi, waxaana hay'addii u heshay dibdujinta Mareykanka ay ku wargelisay xataa gobolkii uu degi lahaa iyo ciddii uu ku soo degi lahaa intaba. Laakiinse rajadiisu waxa ay weeqantay markii ay soo baxday wareegtada madaxweyne. Ilaa iyo haatan, weli Xasan looma soo jawaabin, inkastoo qayb ahaan wareegtadaasi horey loo qaaday cunaqabateenteedii.
Dadweynihii Mareykanka waqti badan ayay qofka ku qaadanaysaa, wareysiyo badan ayaa layka qaadaa. Wareysiyadii oo dhan waan ka soo gudbay. Waqtigii ay qaadatana muddo dheer ayay ahayd. Rajo waxaan lahaa ah. Waxaan ka helay Mareykanka weliba waxaa yani la ii sheegay gobolka aniga aan tagaya xitaa waa la ii sheegay. Waa dareemi kartaa marka qof la yiri gobolkaas ayaa tagaysaa, waana lagu aqbalay, waana tagi doontaa, kadibna arrinta sidii uu moodaya aysan noqonin. Marka keligayna maahay wariyaal badan iyo dad badan oo halkan jooga iyo arrintaasi ay ku dhacday oo saameyn ku yeelatay oo qaarkood laga yaabo inay xitaa guryahoodii ay iska iibiyeen oo ay u diyaargaroobeen inay baxaan.
Haddaba sidee ayaa dadkaasi qaxootiga imaan lahaa iyo sidoo kale hay'adaha u doodaya keenistoodaba sida agaasimaha hay'addaasi qaxootiga iyo socdaalka ee gobolka Ohio Angie Plummer ay tani ugu tahay niyad jab weyn?
It's devastating to them. I mean, we have so many people who have followed all the rules and they applied some as many as 5 years ago. They paid for DNA testing, their families have been interviewed, they've been approved, they're all the way at the end of the process.
Waxay ku tahay niyajab. Dadkan qaarkood waxa ay buuxiyeen shuruudihii laga rabay. Waxa ay sugayeen in keesaskooda la meel mariyo. Muddo ku siman 5 sano ayaa intooda badan ay ku qaadatay inay helaan dibdujin. Qoysaskoodii waa la wareystay. Waxay bixiyeen lacagaha DNA-da. Waa la ogolaaday keesaskooda. Waxay soo mareen waddo dheer. Qaarkood waxa ay marar badan mareen caafimaad oo lagu celceliyay. Waxay tani ku tahay niyad jab weyn. Xataa dhaqaale ahaan marka aad bixinayso 2 qarash oo inta iyo xagga ah. Dadka waxaa ku jira dad waayeela oo daawooyin qaata joogta iyo caruur ay saameysay xannibaadan. Marka waxaan rajeynayaa in maxkamaduhu ay wax ka qabtaan. Qoysaska la gedisan oo aan la xiriira ayaa qaarkood waxa ay ka gaabsadeen inay wax cod ah ila wadaagaan aniga iyo warbaahintaba. Waxa ay ku sugnaayeen qaarkii aan la hadlay gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis, oo ka mid a meelaha dadkaasi loo soo waday in dibdujinta loogu sameeyo. Waxayse ii sheegeen in ay kala baadeen ayaga iyo dadkooda, rajaduna ay adag tahay inkastoo waxay isbedeli karaan. Waxaan Angie Plummer, madaxa hay'adda adeegga bulshada iyo socdaalka, aan weydiiyey fariinta ay u diri lahayd dowladda Mareykanka.
Our country should be one of leadership to provide humanitarian relief and to recognize the value of intact families.
Waddankeenu waa inuu noqdaa mid hoggaan u noqdo gacanka geysashada, dadaallada, gargaarada bini'aadanimo bixintooda, ayna qiimeeyaan kala maqnaanshiyaha qoysaska.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed warbixinta ay noo soo diyaarisay dhegeystayaal. Waxaa naga xusid mudan warbixintan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. Dhinaca kalena waxaa aqalka sare ee senatka Mareykanka uu ka doodayaa ansixinta sharciga cusub ee xeerka cashuuraha Mareykanka oo uu soo bandhigay madaxweyne Donald Trump, kaasi oo saameyn ku yeelan kara dadka ku nool Mareykanka ee cashuur alaabta bixiya oo ay ka mid yihiin jaaliyadda soomaalida. Haddaba faahfaahinta warkan waxaan waraysi kala yeeshay Maxamed Cumar oo ah khabiir ku xidheer arrimaha cashuuraha ee Maraykanka, ahna madaxa shirkadda Cumar Company.
dowladda Maraykanka waxaa ku yimid isbeddel xagga siyaasadda oo ninka Donald Trump uu noqday madaxweyne sanad muddahadda laga joogo ama sanad ku dhowaad. Waxyaabihii uu markuu loolanka siyaasad ku jiray uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa in uu beddelo qaabka canshuuraha oo ay ugu weyn tahay macnaha inuu dhimo lacagaha laga qaado kambaniyada waaweyn iyo weliba dadka lagu sheego inay yihiin dadka shaqada abuura. marka si taa loo fuliyo, labada aqal ee Maraykanka way bilaabeen, maadaama xisbiga uu ka tirsan yahay madaxweynaha ay ku haystaan aqlabiyad labada aqalba, waxay bilaabeen inay diyaariyaan sidii loo fulin lahaa shaqadaas. marka hadda hawshaas bay ku guda jiraan, aqalka hoose baa bilaabay oo soo gudbiyay waxyaaba uu rabay uu arkayay si loogu faa'iideeyo kambaniyada waaweyn iyo dadka lacagta leh. miisaaniyaddana loo arkayo in looga dhimayo dadka dakhliga uu yar yahay.
maxay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee uu madaxweynuhu wax ka bedelay?
mar walba xisbi uu isbedelo siyaasadda Maraykanka, xisbigaas waxyaabaha uu u arkayo inuu shacabkii soo doortay uga faa'iideeyo ayuu isku dayaa inuu fuliyo. xisbigan madaxweyne Donald Trump uu madaxda u yahay jamhuuriga, waxay in badan isku dayaan si ay u kobciyaan dhaqaalaha, inay ka dhimaan canshuurta kambaniyada waaweyn oo tan qodobka ugu weyn ay rabaan inay fuliyaan ayaa ka mid ah. taasoo ay tahay in hadda waxaa laga canshuuraa kambaniyada waaweyn 35%, waxaa la rabaa in hoos loo soo dhigo ilaa 20% laga dhigo. midda kale waxay rabaan inay suubiyaan inay yareeyaan bracketka ama qaabka loo canshuuro oo hadda dadka Maraykanka loo kala qeybiyo 7 oo ay rabaan inay kusoo koobaan 4. aduu qaadqaad isku wada qaad, laakiin si kasta ahaato waxa keliya ay xiiseynayaan waxa weeye dadka taajiriinta ah iyo kambaniyada waaweyn siday ugu faa'iideyn lahaayeen.
sidaan ka warqabno, arrintan waxa ay saameyn ku yeelan kartaa dad fara badan oo dakhligoodu uu hooseeyo oo ay ka mid tahay jaaliyadda Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Maraykanka oo dakhligoodu uu hooseeyo ka mid ah jaaliyadaha dhowaan dalkan yimid. marka sidee u saameyn kartaa Soomaalida?
waxay u saameyn kartaa Soomaalidu keli maaha, saa u sheegtayba, qof kasta uu dhaqaalihiisu hooseeyo waxay u saameyneysaa. midda ugu horreysa, waxay ka jarayaan ama ay dhimayaan waxyaabaha canshuur celista Soomaalida aad u taqaano, oo ay dhimayaan qaabka canshuurta loogu soo celiyo, maadaama dee dakhligii qolyahan markii laga dhimo kuwan taajiriinta waa aniga hadda hore u yiray waa lagu kabayaa. middaas waa kow. midda labaad, waxyaabahay rabaan inay suubiyaan waxaa ka mid ah inay bedelaan qaababka looga faa'iideysto oo kambaniyeysa yaryar, macnaha dadka dakhligooda uu yaryahay. Soomaalidu hadda saa ula socotid ganacsiyaal yaryar, ganacsiyaal yaryar bay furteen. marka hadda dowladdu kambaniyaashaas yaryar aad bay u kabtaa, laakiin qaababkii loo kabayayna ayagana waa la dhimayaa. marka labadaas saamood oo labadaba dhibaatooyin badan u keeni kara dadka Soomaalida iyo dadka dakhligooda usoo koreeya Maraykanka oo dhan.
guud ahaan dhaqaalaha dalka Maraykanka iyo dhinaca shaqo abuurista oo uu madaxweyne Donald Trump inta badan ku ololeeyo, arrintani waxma ka taraysaa?
sida dadka indhaindhaya ay leeyihiin, haa, maxaa yeelay dakhliga markii dadkii canshuurta laga qaaday oo dadka dakhligoodu u badan yahay kambaniyaasha waaweyn lacagtoodii loo dhaafo, waxaa laga yaabaa in ay maalgashtaan oo dhaqaalaha u kaco. hadda ilaa dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasayaa hadduu maro sharcigan ilaa 2.85 inuu sanadka soo socda 18 uu dhaqaalaha ku korayo. taas waa qiyaas iyo indhaindhayn, laakiin inta badan dadka dhaqaalaha bartay waxay isku raacsan yihiin haddii la mariyo inay wax tarayso kambaniyaasha iyo dadka lacagta haysta ee loo shaqeeya waddanka. soo haa, dhaqaalaha kor bay u kicinaysaa.
Maxamed Cumar oo ah khabiir ku xidheer arrimaha cashuuraha ee Maraykanka oo khadka telefoonka igu warramaya halkaad kala socotiina dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga v o a.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Iyada oo dunida Islaamka lagu xusayo dhalashada Nebi Maxamed, nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, ayaa meelaha qaarkood si weyn looga dareemayaa munaasabada maalinka munaasabadan ee mawlidka. Gobolka Soomaalidu ee degta ee waqooyi bari Kenya ayaa ka mid a meelahaasi. Wariyaheenna Maxamed Faarax Shire ayaa ku eegay warbixintan sida loogu diyaargaroobayo xuska mawlidka.
qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya waxaa ka soconaya u diyaargarowga dhalashada Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallim. Kor u qaadida magaca Nebi Maxamed iyo weliba u diyaargarowga ayaa waxa uu noqonayaa hadalhaynta ugu badan ee qaybo badan oo ka tirsan gobolkan iminkay gacanta ku hayaan, iyadoo culimmadiinka gobolkan ee Ahlu Sunna wal Jamaacana oo diyaargarowgii ugu dambeeyey iminkay gacanta ku hayaan. waa qayb ka mid ah diyaargarowga loogu diyaargaroobayo dhalashada Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallim oo culimmadiinka Ahlu Sunna ee gobolkani ay iminka gacanta ku hayaan. Sheekh Xasan Bukhaari oo ka mid a culimmadiinkaasi Ahlu Sunna oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in qof walbo muslim looga baahan yahay inuu weyneeyo maalintaasi dhalashada Nebiga.
ilaahay markuu ka warramahayay ixtifaalka nabiga iyo dhalashada nabigu wuxuu yidhi qul bifadlillaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mimaa yajmacuun. Waxaa tidhaahda nabiyullaahi maxamedow, fadliga ilaahay oo kitaabka munazalka ah ee qur'aanka ah min fawqi sabac samaawaad ka soo degay iyo waxa weeyaan biraxmatihi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam muuminiinta ha ku farxan buu nabiyu ilaahay yidhi. Ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, kuma aana dirin nabiyullaahi maxamedow ilaa waxaanu ku dirna adigoo raxmad ah. Qowlkaada raxmad ah, jasadkaadana waa raxmad, akhlaaqdaadana waa raxmad. Marka ilaahay wuxuu markana amrahayaa in aan faraxno oo dhalashada nabiga ku faraxno.
Culimmadu keliya kumaysan ekeen ka hadalka arrimahan dhalashada nabiga ee sidoo kale waxay ahaayeen kuwa ka hadlayay siyaasadda guud ee dalkani Kenya oo iminka rogrogashadii ugu dambeysay ku jirto. Macalin Faarax oo akhrinaya nuqulkaasi culimmadiinka ka soo baxay ayaa sheegay in culimmada Ahlu Sunna wal Jamaaca ay ka go'antay qaab walba muslimiinta dalkani Kenya ku nool ay hormuud ugu noqon lahaayeen xasilinta amniga guud ahaan iyo horumarka dalkani Kenya.
In wax kastoo khilaafa lagu dhameeyo miiska wadaxaajoodka ah, wax walibana laga horumariyo danaha qaranka ee waddanka ama saalixda waddankana la fiiriyo lana ixtiraamo, si gaar ahaaneed muslimiinta xubnaha ka ah waddanka ee axsaabta ka kala tirsan waxaa laga doonayaa inay door ka ciyaaraan arrintaas sifa waddanka uu inooga burburin, waayo maxaa yeele waxaa la ogyahay nabaddu inay tahay shay muhiima.
culimmadu keliya kamaysan hadlin horumarka gobolka ee sidoo kale waxay ka hadleen amni dari fara badan oo ay sheegeen in dalkani Kenya ay ku soo food leedahay ama ay ka jirto, taasoo ay ku sheegeen in dad diinta Islaamka soo huganaya kuwa qayb ka ah hurinta amni darrida ka jirta qaybo badan oo ka tirsan gobolka geeska Afrika.
Qodobka labaad ee culimmada soo joodinaya ayaa wuxuu yahay dhammaan bulshada muslimiinta ah ee dunida qaybaheeda kala duwan ku nool waxay culimmada Ahlu Sunna wal Jamaaca ee Garissa county ku nool ugu baaqayaan in ay ka fogaadaan muslimiinta firaqa wasakheynhayo, islaamka sharaftiisa wasakheynhayo, qolooyinkaasoo caadeystay daadinta dhiigga dadka abriyada aan waxba galabsanin ee muslim iyo kayrba ah, kuwaasoo sameynhayo afcaal aad u foolxun, qoladaasoo culimmada ay ku tilmaameen inay yihiin burcadiimeed, diintana wasakheynhayo, una adeegahayo wax yacni mataqaana inay yihiin camiiliin ayay ku tilmaameen.
Sanad walba xilligan oo kale qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya waxaa lagu xusaa maalintaasi, iyadoo maalintaasina ay tahay maalin muslimiinta guud ahaan dunida ku weyn. Dhalashada Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa muslimiinta ku weyn qaar badan oo ka tirsan muslimiinta dunida ku noolle waxay maalintaasi u aqoonsadaan maalin fasax oo howlahoodu ay ka hakadaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
aad ayuu maasay Maxamed Faarax Shire oo warbixintaasi noogu soo diray Garissa. Halkaad kala socoteen waa laanta af-Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaatan xubinta ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade oo inala socotiya.
wati waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. habeenkii xalay ahaa kulamo aada u xiiso badan ayaa horyaalka dalka Ingiriiska la iskaga hor yimid. Kooxaha qaar ayaa dhagta dhiigga loo daray, halka kuwo kalena ay dariiqi ku baxsadeen. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ka mid ah kooxaha habeenkii xalay haafakaday oo ciyaar adag oo ay la yeelatay kooxda Southampton. Qaybtii hore waxaa lagu mariyay eber iyo eber baraja markii la isu soo noqdana ciyaaryahan Kevin De Bruyne, wiilka qadka dhexe ee kooxda Manchester City iska maamusha, ayaa gool u saxiixay. Hase ahaatee, ciyaaryahan Romeo ayaa ka daba keenay oo ciyaartaasi waxa uu ka dhigay 1-1 baraja. 90 daqiiqo markii la dhaafay waliba daqiiqada dheer yar lagu daray ayaa wiilka ay maalmahan ku duusho kooxda kubadda cagta ee Manchester City, isla markaasina markay ciyaartu isku adkaato ka fujiya ee u dhashay waddanka Ingiriiska Raheem Sterling ayaa goolkii guusha u dhaliyay kooxda Manchester City. Waliba kaaga daran ee goolkaasi waxa uu qalmay goolka bisha ama toddobaadka inuu noqdo haddii aanu intaa ka sii badanba haysanin dunida. Ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa markii kooxda kubadda cagta ee Manchester City uu yimid macallinka Guardiola, waxa uu ahaa ninkii la lahaa macallinku uu diri doonaa isla markaasina banooniga Guardiola nin la qabsan kara ma aha. Hase yeeshee, waxaad moodaa haatan in ciyaaryahan Raheem Sterling uu yahay nin aad uga faa'iiday farsamada Guardiola isla markaasina haatan farxad geliya taageerayaasha kooxda iyo macallinkaba. Waxaana xusid mudan ciyaaryahan Raheem Sterling haatan uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu wanaagsan dalka Ingiriiska marka la eego xilli ciyaareedkan. Guulaha uu keligii u keenay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo weliba kulankii kan ka horreeyay sidaasi la mid ah gabagabadii ciyaarta uu Huddersfield Town goolka guusha ka dhaliyay. Kulamada kale habeenkii xalay ahaa dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ku durdurisay Stoke City. Wiilka reer Masar Maxamed Salah ayaa goolasha weli isaga faajafaajoonaya oo maalin walba garoonka gool la'aan aan ka bixin. Ciyaaryahankani xalay 2 gool ayuu dhaliyay, horyaalka dalka Ingiriiska hoggaaminta goolalintana waa uu sii dheereeyay. West Ham United oo la ciyaareysay kooxda Everton isla markaasina ahayd markii ugu horreysay ee macallinka David Moyes uu ku soo noqonayo garoonka Goodison Park ee muddada joogi jiray, isagoo leelinaya kooxda West Ham, ayaa dharbaaxo culus loo geystay. 4 gool iyo waxba ayaa lagu qabtay Wayne Rooney. Wiilkii uu Moyes soo saaray dunidana uu baray ayaa goolasha ka dhaliyay oo weliba goolasha 4 isaga ayaaba sigay dhammaantood inuu dhaliyo. 3 ayuu dhaliyay, rigoorana waa uu qasaariyay. Halka goolka 4aad uu dhaliyay ciyaaryahan Ashley Williams Chelsea ayaa 1-0 dirqiya waxay kaga baxsatay kooxda Swansea City. Ciyaaryahan Rudiger, wiilka reer Jarmal ee difaaca ka ciyaara, ayaa goolka guusha u saxiixay. Arsenal oo Huddersfield Town la ciyaareysana 5 gool iyo waxba ayay ku qabatay. Ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa mar kale ku soo noqday laacibnimadii dunidu way ku taqaanay, isla markaasina waxaad moodaa weeraradii kaga imaanayay bahda warbaahinta ee dalka Ingiriiska inuu haatan meel iska dhigay. Gool ayuu dhaliyay, 2 goolna waa uu baasay. Kooxduna waxay haatan halkaasi ka qaadatay 3 dhibcood oo kulan adag oo ay isu diyaarisay toddobaadkan inay la ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Waana kulanka kan xiga oo labada kooxood ee gegida Emirates Stadium ku ballansan yihiin. AFC Bournemouth oo gurigeeda ku ciyaaraysa Burnley oo caradii toddobaadkii hore ka timid ayaa 2-1 ku qabatay oo 3 dhibcood ka daadsatay horyaalka dalka Spain. Waxaa ka soconaya koobka la yiraahdo Del Rey, waxaana xalayto kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay 5 gool iyo waxba u saarisay kooxda Real Murcia. Real Sociedad waa laga badiyay oo weliba koox aad u yar ayaa ka badisay oo 2 gool iyo 3 ayaa laga bariyay Leida Espertio, kooxda la yiraahdo ayaana guulasha ka heshay. Halka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madridna ay aljee 3 gool iyo waxba ku qabatay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna inta aynu joogto sinay kuwa dambe waa masaxdu idila sidaa.
Waa tahay mahadsanad Mascade, bal markana Xuseen aan ka codsado inuu qodobadii wararkayga ugu waaweynaanoo gudmara. Xuseen,
mahadsanid Zahra. Ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa beeniyey in ay wax dad ah oo rayid ah ay dileen weerarkii bishii Oogost ka dhacay agaarka Bariire ee Soomaaliya. War saxaafada ka soo baxay ogaanka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in dambi baaris dheer kadib lagu ogaaday in weerarkan ay ku dhinteen oo keliya maleeshiyaadkii hubaysnaa ee Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Weerarkan ayaa 5-20 Oogost ka dhacay deegaanka Bariire oo 5-50 km koonfur galbeed ka xiga magaalada caasimada ee Muqdisho. Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa ku baaqay in lasoo celiyo dhammaan dadka u dhashay Nigeria ee ku xayiran Liibiya iyo dalalka kale caalamka. Madaxweynaha ayaa sheegay in arrintan ay suurtagal noqonayso marka la hirgeliyo dhammaan isbedelada dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dalkaasi Nigeria uu u baahan yahay. Madaxweyne Nigeria ayaa sidan ka sheegay shir madaxeedka dalalka midowga Afrika iyo midowga Yurub ee ku saabsan arrimaha socdaalka.
markana waa codkii Cabdinuur Jaas iyo mid ka mid ah heesihiisa.
fanaanka Cabdinuur Saalax Jaas ayaan kusoo gabgabaynaa baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a oo ay idinla socodsiinayeen anigoo Xuseen Bare iyo Saare Cabdi Axmed iyo dhinaca soo saarista oo inagu helinaya Bashiir Abikar. Tan iyo kulantida muuxadlan saas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.